I pranishëm në Akademinë e Shkencave në një deklaratë për shtyp për punësimin, kryeministri Rama tha se pavarësisht problematikës së papunësisë, e vërtetë është se kemi rezultate inkurajuese, por edhe një potencial të madh të pashfrytzuar në këtë fushë. Ky është rezultati edhe i reformave të ndërmarra për shiatë të arsimit dhe shërbimit publik të punësimit, vjoj Rama. Ai fal shërbimit kombëtar të punës, rreth 80.000 njerëz janë punësuar dhe rreth 60.000 të papun kanë përfituar të paktën një kurs formimi falas. Por për kryeministrin, sipërmarrja sot përballet me dy probleme të mëdha.
Rritja e numrit të njerëzve që sot në Shqipëri jetojnë me punë është një rritje e konsiderueshme dhe është një rritje e pamohueshme në rast se i referohemi fakteve, mungesa e kualifikimit të krahut punës dhe nga tjetër mungesa e dëshirës për të punuar dhe për të lodhur në sektorin privat.
Kryetaria e LSI-s Monika Kryemadhi ka shfrytzuar takimin me forumin e gruas së kësaj partie për të bërë thirrje të gjitha palëve që të bashkohen kundër asaj që ajo e quajti narkoshteti. Nuk duhet të bëjmë kompromis me realitetin e hidhur që na serviret, të lëmë më një anë dasit, të ngrem së bashku frymën e revoltës, të bashkohemi në aksion politik për të shkulur nga rënjët narkoshtetin, u shpreh Kryemadhi në takimin me LGI. Sipas kryetares së LSI-s, Shqipëria meriton më shumë, por kjo nuk arrihet vetëm për shkak të një grupi të caktuar. Nuk rresht të menduari se ky vend meriton më shumë. Disa mediokër po kërcënojnë nënat dhe vajzat shqiptare. Të shpëtojmë edhe kryeministrin tonë që është pengi i krimit, u shpreh Monika Kryemadhi teksa theksoi se nëse Rama i do shqiptarët, duhet të largohet dhe t'i lërë të qetë ata. Brenda muajit dhjetor, 600 pisha do të mbillen në vend të palmave përgjatë segmentit të parë të autostradës Tiranë-Durrës. Kjo do t'i kushtojë Bashkisë së Tiranës 3.3 miliard lekë. Në fjalën e tij, kryebashkiaku i Tiranës, Zoti Veliaj, tha:
"Mbjelljen me pishat buta të brezit gjelbër në të dy krahat të segmentit të autostradës Mikalimi Kamzës deri tek Mikalimi i Kasharit, e pranojnë që palmat nuk ishin një zgjedhje për të mbijetuar këtyre temperaturave. Nëse do t'i përfundonin për para vitit 3, kjo do ishte një situatë ideale."
Ministri Financave Arben Ahmetaj ka mbrojtur projekt buxhetin duke thënë: "Buxheti duhet të ruaj balancat makroekonomike për shëndetshmërinë ekonomike. Ulja e borxhit do të vazhdojë, por në të njëjtën kohë edhe rritja ekonomike. Por a është ky një buxhet për të pasurit apo për të varfrit? Ky është një buxhet i qytetarit, favorizon qytetarin e zakonshëm duke ulur taksat, duke hequr procedura dhe duke investuar aty ku ata kanë më shumë nevojë, në bujqësi, në turizëm dhe infrastrukturë", ka thënë ai. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha është takuar me përfaqësues të Institutit Demokrat Amerikan NDI, ku u shpreh se ndërlidhja e krimit me politikën rrezikon të kompromentojë gjithçka ka arritur Shqipëria në këto vite. Kryetari i Partisë Demokratike theksoi se zgjidhja për këtë situatë rënd politike është krijimi i një qeverie antimafia për të bërë të mundur çmomtimin e sistemit mafioz politik të ngritur mbi blerjen e votës. Delegacioni i NDI-s është në Tiranë për të ofruar partive politike asistencë për transparencën, menaxhimin dhe mbikëqyrjen financiare. Partia Demokratike është e gatshme të zbatojë këtë përvojë, por Zoti Basha shprehu shqetësimin e përdorimit të parave të pista në fushat. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.